Deplier azadlık radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 31 mayı hepdenin çarşamba günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan ozol tiyadırıkları dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men gözeli kuzaylarga yotamış ediyarım. Birleşen Ştatların senatörü John McCain, Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in global hopsuluğu için İslam devleti atlı ekstremist toparından xas ulu hop doğuna etti ve Moskva'nın Birleşen Ştatların prezidentlik sayılovlarına guman edilen koşuluşmağı sebeple sankçaları girizmeyi sardı. Men İslam devleti toparı ilginç zatları edip biler deyip pikir ediyarın ve men musulmanların dinine değişli nemelerin kolup geçenliğine ören aladılan yarın deyip McCain 29. mayda Avustralya'nın televizyon korporasyası Naitti. Şeride Makin imamin onun itaati ve İslam devleti toparından hem xas mühim hoptuğunu xatav ediyarın deydi ve Putin'i Ukrayna'nı bölmekte hem Baltiya basış etmekte ayıpladı. Makin Senat'ın yararlı güçler boyunca komitiyatının başlığı ve Birleşen Ştatların Kongresi'nin dışarı siyasetine tesir yetiriyen siyasetçi ol Orsiyet'in Birleşen Ştatlar'da 2016 yılda geçirilen sayılovlara tesir yetireni subut edilmeyenke Kremlin sayılovlara tesir yetirmeyi sinanşiyanlığı Fransiyadaki sayılovların muna mısaldığını aytti. Kırgızstanın baş prokuroru önkü premier ministri Igor Chudinovun korrupsiya bilen bağlılıkta derinöw astındadygyny 30-njy mayda aytdy. Yurdun milli hopsuluk boyunca komitetiniň ýaýradan beýannamasynda Chudinovun şeýlede ykdysadyýet we söwda boyunça önkü ministri Akylbek Japarowyň we ýene bir näçe adamyň 2009-njy ýylda oo hojalyk proýektleri üçin niýetlenen 2.19 million amerikan dollary möçberdäki döwlet serişdesini nädogry ulanmakda guman edilýänligi aýdylýar. Chudinov ve Japarov hedirki vaxta hekimet başındaki koalisyanın düzümüne giriyen bir bolatlı partiyanın kanun çıkarıcıları. Chudinov 2007 ve 2009 yılları aralığında Kırgızstan'ın hükümetine baş tutanlığı edipti ve 2010 yılda protestlerin neticesinde hekimet başından çetleştirilen prezident Kurmanbek Bakiyev'in kol astında işlepti. Kırgızstan'ın hekimet başındaki koalisyasının düzümüne giriyen belirki partiyaların ağdarları olan kanun çıkarıcılar hem dergimlere tedavar edilerler. Soňky aýlarda Atamekin partiýasynyň başlygy Ömürbek Tekebaýew we onuň beýleki wekilleri korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasynda suwda çekildiler. Oktýabr aýynda Gürgistanda prezidentlik saýlawlary geçiriler. Orsiýetiň häkimetleri 29-njy maýda Moskwada we onuň töweregindäki bolan weýrançylykly tupan zararly helak bolanlaryň sanynyň 16 adama ýetenligini aýtdylar. Derňew komitetiniň metbuat wekili Svetlana Petrenkonyň 30-njy maýda aýtmagyna görä tupan Moskwanyň özünde 11 adamın ölümüne sebep bolupdyr. Moskva regionunun gubernatori Andrey Vorobyov 5 adamın şol sanda bir çağanın paytaxtın daşında helak bolanlygyny habar berdi. 29-njy maýda akşam saat 4 töweregindä bolan tupanyň netijesinde agaçlaryň ençemesi goporuldy, elektrik liniýalary ýumuruldy. Tebigi betbagçylyk barada häkimetler tarapyndan ýerde ýeterlik derejede duýduruş berilmedi. Moskva regionunun saglyk departamentiniň ýolbaşçysy Aleksey Krupinin 30-njy maýda aýtmagyna görä tupanyň netijesinde 168 adam medisine kömegini soraptır ve 108 adam şol sanda 22 çağa yaralanıptır. Orsiýetiň energiýa ministrligi tupanyň ýetiren ziýany zerarly Moskwada 7300 adamyň elektrik energiýasyz galanlygyny aýtdy. Moskwanyň meri Sergey Sabyaninyň söýlerine görä güýji her sagatda 110 kilometre ýeten güýçli şemal 3500 gowrak agazy goporupdyr. Moskwanyň suwdy Kreml bilen bagly oligarh Alisher Usmanowyň opozisyon siýasatçy hem korrupsiýa garşy aktivist Aleksey Navalnyny töhmet atmakda ayblap eden şikayaty boýunça diňlenişigi başlady. Işin gozgalmagyna Navalnyny premier-ministr Dmitri Medvedewiň Orsiýetdäki we daşary ýurtlardaky emlegini dolandyrmak üçin insanperwer guramalary ulanmak arkaly giň möçberli korrupsiýa baş goşýanlygyny öňe sürüp ýaýradan wideosy sebäp boldy. Çaklamalaryň biri Usmanowyň Moskwanyň ýetegindäki 50 million dollarlyk ýeri Medvedewiň fonduna sowgat hökmünde berenligini esaslanýar. Navalnyň aklawçysy suwdyň işiniň ýatyrylmagyny hem oň arbitraj suwdunda garalmagyny sorady. Emma sudya bu talaby şeýlede Sotsgosproýekt sosial fondundan Usmanowdan satyn alyndygy hakyndaky dokumenti görkezmegiň talap edilmegi baradaky haýyşy reddetdi. Suwdyň resmi namalaryna görä Usmanow kompensasiýa islemeýär. Ol Navalnyň wideoda öňe süren intim ayplamasy şol sandy. Usmanowyň para berenligi jinayetçi bolanlygy ortada salgy tölemänligi reali ayplamalar üçin ötünç soramagyny isleýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.